So zborom v Glasgowe a s jeho kazateľom Williamom Philipom sme takto spojení správami, poštou a fotografiami. Ale s našimi niektorými bratmi môžeme byť spojení osobne, ich prítomnosťou. A našim hosťom dnes, ktorého vítam a ktorého službu sa tešíme, je Todd Patterson z Banskej Bystrice, toho času učiteľ na Univerzite Mateja Bella. Potom ako 7 rokov strávili s rodinou v Amerike, predtým boli v Nitre, kde robil doktorát, aby mohol kvalifikovane vyučovať na katedre teológie a katechetiky, tak je opäť v Banskej Bystrici. A on vám povie o sebe viacej. Vítaj a nech sa ti páči.
Veľmi pekne vás všetkých pozdravujem, aj osobne, aj za moju rodinu, aj za náš zbor v Banskej Bystrici. Sa veľmi teším, že tu môžem byť s vami. A keď som sa privítal s jedným bratom, som ma opýtal, že koľko to už je, 2 roky? A ja, že 7 rokov sme tu neboli. 7 rokov to je, čo som nestal za toto kazateľno. A aj sa ospravedlňujem za to, lebo už sme rok na Slovensku a toto je aspoň moja prvá návšteva v Leviciach. A mali sme prísť dávnejšie, ale ešte som dokončoval ten môj doktorát a mali sme toho veľa. No. A je to tak, že vrátiť sa tentokrát na Slovensku bolo pre nás veľkou vecou, lebo neviem, koľko viete o nás, o mne, ale ja som prišiel prvýkrát na Slovensko v roku 1992. Prišiel som na 2 roky, ale ostal som 3,5. Som sa za ten čas aj oženil. Moja manželka je Jana Polohová z Prešova. A už keď som skončil ten čas, ja som prišiel ozaj na 2 roky a som plánoval sa vrátiť do môjho pôvodného zamestnania alebo vrátiť sa môjim pôvodným plánom. Ale za ten čas, za tie 2 roky, Boh zmenil moje plány. A vnímal som to, že Boh chce, aby som slúžil na Slovensku. A keď sme s Janou odišli zo Slovenska ten prvýkrát, vtedy sme mali takú túžbu, alebo videl som možno tak, že Boh ma možno volá k tomu, aby som učil na katedre, ktorá práve začala. To začala v roku 94 a my sme odišli zo Slovenska v roku 95. A tak nevedeli sme, to bolo ešte veľmi skoro pre nás, ani som nemal žiadne teologické vzdelávanie, ale urobili sme také svoje plány, že vrátime sa do Ameriky, pôjdem na teológiu, na magisterské štúdium, potom sme sa plánovali vrátiť na Slovensko 3 roky alebo 4 roky nejako slúžiť na Slovensku, slúžili sme v Nitre, a potom bol plán sa vrátiť naspäť do Ameriky na doktorandské štúdium a toto dokončiť, až tak sa vrátiť na Slovensko a konečne slúžiť a učiť v Banskej Bystrici na katedre. A to boli, vtedy sme povedali, že to sú naše plány. Lebo sme si neboli istí, že to boli Božie plány. A teraz po skoro 20 rokoch sa tešíme z toho, že nebolo to ozaj len naše plány, ale Božie plány. A to nehovorím len preto, lebo sa to stalo, ale preto, lebo sme videli naozaj, ako Boh konal, ako Boh je naozaj ten, ktorý to pôsobil, že sme sa mohli vrátiť. A sme veľmi rádi, že môžeme byť na Slovensku, sme veľmi rádi, že môžeme slúžiť v Banskej Bystrici. Tam samozrejme učím na katedre, ale aj pre nás je veľmi pozbudzujúca služba Základná škola Narnia. Jana tam učí, naše deti tam chodia a budujeme tam krásne vzťahy a máme možnosť zvestovať Božie evanjelium. Tak to je toľko o nás. Za 7 rokov sme zažili oveľa viac príbehov, aj vy, ale pustíme sa do kázne. Ja by som sa rád ešte na začiatku sa za mňa pomodlil. Pane Bože, ďakujem Ti za toto spoločenstvo, za Tvojich verných, ktorí tu sú, ktorí Tebe slúžia, ktorí budujú Tvoju cirkev a Tvoju slávu. Ďakujem Ti za to, že Ty si verný Boh. Za to, že nie ani jeden z nás je hlavou tohto zboru, tejto cirkvi, ale Ty si, Pán Ježiš, Ty si hlavou tejto cirkvi. A Ty nás vedieš. A Ty nás povzbudzuješ. A Ty nás posilňuješ. A Ty nám dávaš múdrosť, aby sme vedeli, ako ďalej, ako najlepšie slúžiť Tebe, ako najlepšie budovať Tvoju cirkev. A chcem Te poprosiť, aby aj teraz, cez toto slovo, aby si budoval Tvoje spoločenstvo. Aby si nás cez Tvoje slovo naučil žiť. Aby si zmenil naše srdcia. A preto Te prosím, aby si teraz nám aj otvoril uši, aby sme počuli naozaj Tvoje slovo. Daj nám múdrosť. Amen. Ja mám niekedy pocit, že kniha Príslovia je ako baňa, do ktorej už nikto nevstúpil dlhé roky. Výťahy, ktoré kedysi prepravili baňikov k jej pokladom, už hrdzavejú a potrebujú nutnú údržbu. Nikto tam už nechodí, ale pritom hlboko v jej srdci je bohatstvo, ktoré uspokojí každého človeka, ochotného hľadať v nej tajomstvo šťastného života. A kto z nás nehľadá šťastný život? Nie je to zvláštne, že baňa knihy Príslovia je tak zanedbaná? Vstup do nej nie je ani zakázaný, ani nejakým spôsobom blokovaný. Dokonca nad jej vstupom je nadpis, ktorý každého pozýva čerpať z jej skrytých pokladov. Aj kvôli tomu som sa rozhodol kázať z knihy Príslovia, lebo múdrosť v Biblii sa mi zdá zanedbaná. A dokonca sa mi zdá, že nevieme ani ako k nej pristupovať. A pritom každý z nás si uvedomuje svoju potrebu pre múdrosť. Každý si uvedomuje, že potrebuje pomoc pri výchove detí alebo hospodarení alebo budovaní Božej cirkvi. Život nie je jednoduchý a potrebujeme radu. Môže teda aj Biblia nám pomáhať pre takéto každodenné otázky? Neviem, či Biblia vždy odpovedá na naše konkrétne otázky, ale som si istý, že Biblia nám dáva celkový prístup k životu. Prístup, ktorý nás nastavuje tak, aby sme vedeli potom múdro konať podľa Božie vôle. V tom múdrosť je iná ako zákon. Zákon nám dáva presne príkazy a zákazy. Povie nám presne, čo máme robiť, aby to bolo v súlade s Božím poriadkom. Ale múdrosť nám nedáva konkrétne pokyny. Múdrosť nám skôr ukazuje smer. Múdrosť nám nehovorí, čo presne máme myslieť, ale múdrosť nám pomáha, ako rozmýšľať. Ak zákon nám dáva rybu, múdrosť nás naučí loviť ryby. Tak vráťme sa k zanedbaným pokladom múdrosti, ktoré nájdeme v knihe Príslovia. Mali by sme začať od toho nádpisu, ktorý som spomínal, ktorý nájdeme nad vstupom do bane múdrosti. je dôležité začať s nádpisom, lebo v nádpise nájdeme nielen pozvanie, ale aj kľúč, ako hľadať skryté poklady v knihe Príslovia. Tak chcel by som s vami prečítať z knihy Príslovia prvú kapitolu, nie prvú celú, ale z prvej kapitoly prvých 7 veršov. A ešte vopred by som vám asi mal povedať, že to, čo vám prečítam, je trošku iné, ako čo máte v Biblii, či máte roháčkový preklad, alebo ekumenický, alebo nejaký iný. Lebo som tu robil nejaké svoje vlastne zmeny. Nie preto, že si myslím, že môj preklad je najlepší, ale preto, že som chcel zvýrazniť niektoré gramatické črty alebo slova, ktoré sú v tomto texte. Takže Príslovia 1 od 1. verša až po 7. Príslovia Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa. Aby čitateľ spoznal múdrosť a poučenie. Aby rozoznal slova učených. Aby nadobudol múdre konanie. Spravodlivosť, bezúhonnosť a čestnosť. Aby dali prostým chytrosť a mladíkovi poznanie a obozretnosť. Nech múdry počúva, nech sa obohatí o vedomosti. Nech bystrý získa zmysel pre orientáciu, aby rozoznal trópy a podobenstva, výroky mudrcov a ich hádanky. Bázeň pred Jahve je začiatkom poznania. Múdrosťou a poučením len blázni pohrdajú. Kniha Príslovia sa prirodzene delí na dve časti. A my, keď väčšinou rozmýšľame o knihe Príslovia, my rozmýšľame o takýchto výrokoch, ako napríklad, čo nájdeme v 10. kapitole. Toto je citát z 12. verša 10. kapitoly. Nenávisť vzbudzuje sváry, ale láska prikrýva všetky prestúpenia. To sú také klasické príslovia. Ale takéto príslovia začínajú až od tej 10. kapitoly, v tej druhej časti knihy. V prvej časti, teda v tých prvých 9. kapitolách, nájdeme niečo iné. Tam nájdeme sériu kázni, ktoré písal otec synovi. A tieto typicky začínajú slovami syn môj. A všetky tie kázne fungujú spolu ako jeden celý argument. Druhá otcova kázeň nadväzuje na prvú. A tretia na druhú a tak ďalej. V týchto kázniach zámer otca je predsviečať jeho deti, aby hľadali múdrosť. Ale tiež je jeho zámer učiť správny postoj k životu. Učiť ich, ako hľadať múdrosť. Teda v prvých 9 kapitolách otec nás volá k múdroslovnému prístupu k životu. A náš úvod, ktorý máme pred sebou, je volanie volaní. Alebo volanie k volaniu. Náš dnešný text je nadpis nad baňou múdrosti. A tu nenájdeme len pekné slova na úvod. Toto je zároveň pozvanie k múdrosti a kľúčom k jej výkladu. Tento krátky text sa delí na 4 časti. Najprv je hlavička, to je v prvom verši. Príslovia Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa. To je nádpis pre tento náš krátky úsek, ale nádpis aj pre celú knihu. A potom v druhej časti táto časť vyjadruje cieľ knihy a opisuje drahokám, ktorý nájdeme v tejto knihe. Túto časť od druhého verša po štvrtý by som chcel ešte raz prečítať s vami. Tu sú tie drahokámy. Aby čitateľ spoznal múdrosť a poučenie. Aby rozoznal slova učených. Aby nadobudol múdre konanie. Spravodlivosť, bezúhonnosť a čestnosť. Aby dali prostým chytrosť a mladíkovi poznanie a obozretnosť. V tejto časti otec nám prezradí, čo môžeme získať, keď študujeme túto knihu. Je to kniha na spoznanie, na rozoznanie, na nadobudnutie. Ale ešte dôležitejšie, ako sú slovesa, sú tie podstatné mená, ktoré tu nájdeme. Tieto sú názvy drahokamov. Múdre konanie, chytrosť, obozretnosť, schopnosť rozumieť slovám učených a tak ďalej. A všimnite si, že na začiatku sú slova múdrosť a poučenie. A tie istá slova ukončujú tento úvod v 7. verši. Tieto sú všeobecné slova, ktoré zachycujú koncept múdrosť. Lenže múdrosť sa nedá úplne zachytiť. A kvôli tomu autor používa aj iné pojmy, nielen ako synonymá pre múdrosť. On nehovorí to isté inými slovami. Ale on tie druhé slova používa na to, aby rozpínal naše škatule pre múdrosť. Múdrosť je viac a väčšia, ako bežne očakávame. Múdrosť nie sú len znalosti, ani vedomosti, ani zručnosti. Múdrosť je aj chytrosť, obozretnosť. Dokonca múdrosť je spravodlivosť, bezúhonnosť a čestnosť. Myslím, že potrebujeme rozšíriť náš pohľad na múdrosť. Napríklad v dnešnej dobe je veľký spor medzi vedou a teológiou. Spor medzi kresťanmi a vedcami. A horúce témy sú napríklad evolúcia, alebo ako definujeme začiatok a koniec života, alebo klonovanie. A niekedy tieto spory vedú k tomu, že my kresťania, alebo my teológovia, bojujeme proti vedcom. Vedci sa veľmi rýchlo stanú tými zlými, ktorí chcú zničiť vieru. A naopak vedci si myslia, že teológovia sú tí, ktorí by nás chceli vrátiť do doby kamenné. Alebo ešte horšie do stredoveku, keď sme popravili kacírov. Ale Biblia nás učí, že i jedno, i druhé je múdrosť. O Šalamúnovi napríklad, ako o najväčšom príklade múdrosti, Biblia píše, toto je z knihy kráľov, z prvej knihy kráľov, hovoril 3000 prísloví a jeho piesne boli 1005. Hovoril o stromoch, od cedry, ktorý je na Libanone, až po izop, ktorý rastie na múre. A hovoril o hovedách, o vtákoch a plázoch aj o rybách. A v týchto dvoch veršoch nájdeme príklady múdrosti ako morálna, teologická, literárna, aj vedecká. A môžeme potom ešte pozrieť aj do knihy Exodus, do 36. kapitoly. Tam Boh dal Mojžišovi pokyny, ako postaviť chrám. A Mojžiš potom povolal remeselníkov, Bacaleela a Ahuliaba, a všetkých volal Mojžiš, ktorým Boh dal múdrosť pracovať so zlatom, alebo s drevom, alebo zlatkom. Pre nás by bolo asi prirodzenejšie používať slovo zručnosť. Zručnosť pracovať so zlatom. Ale v hebrejčine je tam naozaj slovo múdrosť, chochma. Lebo múdrosť je aj zručnosť. Múdrosť teda nemá medze. Múdrosť mal Einstein, ktorý prišiel na všeobecnú teóriu relativity. Presne tak, ako má múdrosť ten, ktorý sa spolieha na sedliacky rozum. Múdrosť má tiež ten, ktorý vie vycvičiť šteniatko. Toto sa dozvedáme v poslednom čase, lebo sme kúpili šteniatko. Že treba na to múdrosť. Ale múdrosť má aj ten, ktorý vie podnikať. Alebo postaviť dom. Alebo rozoznať bylinky. Alebo vychovávať deti. Múdrosť nie je len to, čo sa dozvieme z Biblie. Ale múdrosť Múdrosťou sú všetky vedomosti a zručnosti, ktoré získame v živote, keď pozoríme poriadok Božieho stvorenia a naučíme sa podľa neho žiť. To je múdrosť. Takže tieto prvé tri verše nám povedali, aký drahokám nájdeme v bani múdrosti. Ďalší úsek nášho textu nás pozýva. Pozýva k tomu, aby sme vstúpili do nej. Aby sme ťažili z jej pokladov. Prečítam s vami teraz ešte raz 5. a 6. verš. Nech múdry počúva. Nech obohatí sa o vedomosti. Nech bystrý získa zmysel pre orientáciu, aby rozoznal trópy a podobenstva, výroky mudrcov a ich hádanky. V 5. verši je výzva pre nás všetkých. Počúvajme, hľadajme múdrosť. Keď sa pozrite na 6. verš, si všimnite, že s tým môjim prekladom som sa snažil zdôrazniť to, že tieto slova ako slovo tróp alebo podobenstvo, to znova, to nie sú len ďalšie slova pre múdrosť. Tieto slova vyjadrujú literárne žánre. A práve tu je ten kľúč, ktorý som spomenul na začiatku. Je to kľúč pre získanie múdrosti. Týmito slovami autor chce povedať, že keď prídeme do časti bane, kde sú poklady, nenájdem ich voľne na povrchu, ale musíme ich dolovať. Sú to poklady skryté v trópoch a podobenstvách. A to jednoducho znamená, že keď čítame knihu príslovia, musíme rozluštiť jej žánre a literárne štýly. Nestačí len také jednoduché, bežné čítanie. Musíme nad týmto slovom meditovať. Tak možno by sa dá povedať, že potrebujeme knihu príslovia poriadne prežuť. A tak, ako to je v knihe príslovia, tak je to aj v živote. Keď prídeme na to miesto v bani života, kde sú jej poklady, nenájdeme ich len tak na povrchu, ale musíme ich dolovať. V úvodných kázniach knihy príslovia múdrosť a bláznostvo vystupujú ako ženy. Ženy, ktorí volajú a pozývajú. Žena bláznostvo je prostitútka, ktorá zvádza mladenca preč od cesty k múdrosti. Kým žena múdrosť naliehavo varuje, aby za ňou nešiel. Lebo jej lákavé cesty vedú nakoniec len k smrti. A toto, že múdrosť a bláznostvo takto vystupujú, je veľmi dôležitá vlastnosť múdrosti. Lebo múdrosť nie je niečo, čo môžeme kúpiť, ani ukradnúť. A nie je to ani schopnosť, ktorú máme od narodenia. Múdrosť získame len hľadaním. Nikto si nesadne ku klavíri a nezačne len tak zrazu hrať ako koncertný klavirista. Musíme začať jednoduchými skladbami a pomaličke naše schopnosti sa rozvinú, až sme schopní hrať stále ťažšie, zaujímavejšie skladby. Múdrosť nás volá a múdrosť nás pozýva, aby sme ju hľadali. Nadpis nad baňou múdrosti nás pozýva, aby sme do nej vstúpili a aby sme v nej hľadali najcennejšie poklady, ktoré život ponúka. Ale je tu ešte jedna vec, ktorú musíme vedieť predtým, než začneme hľadať. A toto nájdeme v tom 7. verši. Bázeň pred Jahve je začiatkom poznania. Múdrosťou a poučením len blázni pohrdajú. Tento verš nám dáva východisko pre naše hľadanie. Je to bázeň pred Hospodinom. Ale otázka je, čo to vlastne je bázeň pred Hospodinom. A na to sú všelijaké odpovede. Podľa mňa najlepšie odpovede pochádzajú z kníh, ako sú Žalmy, Job alebo Kazateľ. Lebo v týchto knihách sa dozvieme, že nám, že na múdrosti je niečo zvláštne. Múdrosť nás učí, že ak budeme žiť podľa Božieho poriadku, potom budeme mať šťastný život. Kniha Príslovia toto priamo zaručuje. Na 100%. Blahoslavený je ten, ktorý žije podľa Božích pokynov. Ale keď čítame knihy ako Žalmy alebo Job, tam sa dozvieme, že život nie vždy funguje tak jednoznačne. Ale ako to môže byť, že život nefunguje podľa Božieho poriadku? Ak Boh je naozaj stvoriteľom, ako naozaj je riaditeľom jeho stvorenia, akože svet nefunguje podľa jeho poriadku? Akože niektorí žijú podľa múdrosti a pritom sú chorí alebo chudobní? Alebo ako to, že niektorí porušujú pokyny múdrosti a pritom sú úspešní a bohatí a zdraví? Neznamená to, že Boh nie je zvrchovaný? Že múdrosť v skutočnosti nefunguje? A že ak chceme žiť šťastný život, potom sa musíme vzdať múdrosti a ísť mojou vlastnou cestou? Bázeň pred Hospodinom hovorí nie. Bázeň pred Hospodinom hovorí, že aj keď svet okolo mňa vyzerá, ako keby Boh tam nebol, ja pevne verím, že Boh je. A že jedného dňa príde a obnoví jeho spravodlivosť a vráti pôvodný poriadok jeho stvoreniu. Bázeň pred Hospodinom je začiatok múdrosti. A keď mám bázeň pred Hospodinom, to znamená, že som sa rozhodol podriadiť Božiemu poriadku, či mi priniesie úspech alebo žiaľ. Toto je predpoklad a východisko pre múdrosť. Viera v Boha. Človek môže byť najlepší astrofyzik na svete, môže dokázať úspešne podnikať alebo dokázať vychovať slušné, vyrovnané deti. Ale ak nezačína s bázňou pred Hospodinom, je mu to všetko na nič. Vedeli ste, že múdroslovná literatúra, ako nájdeme v Biblii, ako nájdeme napríklad v knihe Prísloví, sa v ničom neliší od múdroslovnej literatúry je okolitých národov, či z Kanánu, alebo z Babylónie, alebo z Egypta. Toto je ďalšia vlastnosť múdrosti, že každý, ktorý ju hľadá, ju aj nájde. Stačí len pozorovať svet okolo seba. No síce neliší sa okrem jednej veci. Múdrosť Biblie a len múdrosť Biblie začína s bázňou pred Hospodinom. A toto je rozhodujúci rozdiel. Všimnite si, že v tomto poslednom verši máme dve cesty. Toto je ďalšia typická vlastnosť múdroslovnej literatúry. Múdrosť ponúka výber medzi dvoma cestami. Jedna cesta je cesta múdrosti, pardon, a druhá cesta je cesta bláznostva. A keď budeme čítať ďalej v knihe Prísloví, tak sa dozvieme, že cesta múdrosti vedie k životu a cesta bláznostva vedie k smrti. Pre ľudí dnes toto je nepriateľné. Ale Biblia ozaj učí, že nie každá cesta vedie k životu. Ale len cesta, ktorá začína s bázňou pred Bohom. Je to pravda, že každé náboženstvo ponúka nejakú múdrosť. A možno múdrosť niekedy rovnako hodnotnú, aby sme vedeli lepšie žiť v tomto živote. Ale len Biblia ponúka múdrosť, ktoré vedie k večnému životu. Lebo v konečnom dôsledku múdrosť nie je len o to, aby sme žili šťastný život na tejto zemi. Múdrosť ide o spravodlivosť, bezúhonnosť a čestnosť. Toto je skutočný cieľ múdrosti a skutočný cieľ knihy Príslovia. Ste si možno všimli, že takéto dôležité slova ako spravodlivosť a bezúhonnosť som trošku preskočil v tom mojom výklade z 3. verša, ale tieto pojmy sú naozaj konečný cieľ múdrosti. Aby sme boli spravodliví, bezúhonní a čestní. A toto ponúka len Biblia. Prečo len Biblia? Lebo Ježiš Kristus vošiel do báne múdrosti. On doloval drahokám spravodlivosti a vyšiel z hrobu ako víťaz nad hriechom a smrťou. A preto len kresťanská múdrosť môže ponúknuť skutočnú múdrosť. Múdrosť, ktorá vedie k večnému, šťastnému životu. Ktorá z nás, hriešnikov, urobí skutočné spravodlivých. A v tomto predvianočnom období môžeme sa tešiť z toho, nie že len, že my máme hľadať múdrosť, ale že múdrosť prišla k nám. Apoštol Pavol píše v liste Kolosenským, že v Ježišovi Kristovi sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti. A potom v 3. kapitole píše výzvu k múdrosti, podobnú výzve, ktorú sme my dnes prečítali v knihe Príslovia. A týmto slovom z listu Kolosenským by som rád skončil. Lebo toto slovo v liste Kolosenským, keďže má za sebou moc vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista, je o to silnejšie. A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte sláve. Amen. Amen. Ostaňme teraz chvíľa tichu, aby sme rozmýšľali nad tým Božím slovom.